часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В днешното предаване ще ви разкажем за училище Дунав в Австрия, което вече 20 години пази жив спомена за България в сърцата на своите ученици. Разказваме ви и за българската професионална мрежа в Нью-Йорк и първата от серията предприемачески срещи и дискусии в Генералното ни консулство там, насочени към българите в Нью-Йорк. А в първата от тях участва бившата ни гимнастичка от националния отбор по художествена гимнастика Силвия Тасева. От няколко години тя живее в Съединените американски щати и има свой спортен клуб в Нью-Йорк. В разговор с Силвия ще узнаем за личните успехи и как всичко това изгражда образа на държавата ни в Съединените щати. Ще ви срещнем и с пианиста Иван Янъков, музикант с световна кариера, който смята, че в България се случват много добри неща и предпоставките за живот са много добри. Защо смята така, ще научим от разговора ни с него, също част от предаването този четвъртък. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сел Малински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Евелина Кулински. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Все така боли ме, Какво е любов?
България по програма Христо Ботев.
Докато преди 20 години в българското училище Дунав в Австрия имало само 6 деца, то днес в трите му филиала в различни австрийски градове 7 учители обучават 140. Благодарение усилията на преподавателите в българското училище Дунав през 2007 година българският език влиза за първи път като учебна дисциплина в началния курс на държавните училища в Горна Австрия. За учениците, обучаващи се по тази програма, участие в изучаването на езика се вписва в училищното свидетелство. Към училището има сформиран родителски актив, който се грижи за интересите на децата и на родителите. Освен това се работи по различни проекти, какъвто е, например, неразказани истории, преодоляване езика на омразата, разписан от директора на училище Дунав Дарина Тонкова и осъществяващ се съвместно с Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов в София. Цялата тази дейност, 20 годишна при това, провокира колегата ни Йоан Колев да потърси и да разговаря с Снежана Шпелинг-Вимер, преподавател и деен участник във всички извънкласни занимания на училището ни в Австрия.
Ние сме българи, оставаме българи, възпитаваме децата си в българщината. И всъщност това са трите неща, които най-много ни мотивират. Да работим в българското училище, за да имаме тези ценности като българи и да ги възпитаваме в децата си.
Какъв е броят на учениците?
В момента децата в трите филиала са около 140. Като имайте предвид, че преди 20 години нашата директорка, госпожа Тонкова, е започнала само с 6 дечица в студентското общежитие в Лин. Впоследствие нещата се разрастват и 20 години по-късно можем да се похвалим, ако това е повод за похвала. Има толкова много хора излезли от България за 140 деца в трите филиала. Говорят за Линд, Сталтбък и Вел. Като обучението ни е от предучилищна група до 12-ти клас. Тоест обхващаме и гимназиалният курс на обучение.
Разполагате ли вече със свои сгради или сте все още някъде под наем?
Собствена сграда не можем чисто финансово да си позволим, но имаме късмета от преди 15 години да попаднем на изключително добри хора в църквата Свети Франциско в Линц, които ни приучиха. И училището ни се намира в църквата Свети Франциско в Линц от 15 години. Там разполагаме с учебни стаи, като всеки един клас разполага със собствена класна стая, включително и предучилищната група. Имаме една зала, в която децата могат да играят подвижни игри. Също така имаме една огромна зала, в която се случват нашите тържества, представления, посрещаме официалните си гости. Общо взето, ние се чувстваме като у дома си в тази сграда, предвид, че тя не е наша и естествено плащаме наем за това.
Имате ли библиотека към училището?
Разбира се, имаме библиотечен фонд, който обхваща класическата българска литература, обхваща също нова литература и нови автори. Ние също приемаме често съвременни автори, които ни идват на гости, или поставяме техни театрални постановки, защото ние имаме и малка театрална група. Може би някъде около 1000 български книги имаме от предучилищна до гимназиалния курс на обучение.
Малко повече за проекта Неразказани истории и преодоляване на езика на омразата.
Нашият проект Езикът на омразата е съвместно с професионалната гимназия Ломоносова в София, както казах. Проектът е по инициатива на нашия директор, госпожа Дарина Тонкова, която още есента успя да напише един много красив и много хубав проект, който беше одобрен, беше одобрено финансиране. И така се случиха нещата.
Кои са най-важните моменти за вас, които бихте откроили в тези 20 години в училището?
Много трудно за 20 години мога да ви кажа само един или два момента, в които съм била безкрайно щастлива, не само от труда, който виждаме като възнаграждение в очите на децата, но също така и на нашата директорка, на госпожа Тонкова, на всички наши колеги, Най-хубавото на това нещо е, че то продължава да съществува и продължава да се разраства, което означава, че си вършим добре работата. Хубавите моменти са, когато видим блясъка в очите на децата, когато видим желанието на децата да идват в българското училище, да говорят народният си език, да имат приятели, които са от България и са българчета. Когато мъничките деца застанат и рецитират «Аз съм българче» или стихотворение на Дора Габе. Българските училища и българските културни центрове зад граница се оказват наистина хранилищата на българската идентичност и съответно предавателя за следващите поколения. Естествено срещаме и трудности, те не са свързани само с финанси, но са свързани и с това, че не винаги приоритет на родителите е в съботния свободен ден да доведат децата си при нас. Защото нашето училище е винаги в събота, т.е. родителите и семействата трябва да се отделят този ден и да дойдат при нас, да доведат децата си. Защото има дни, в които залата е пълна, но има дни, в които децата се броят на пръсти.
Какъв е броят на учителите, с които работите?
С нашата директорка сме точно 7 преподаватели в училище, като един от нашите преподаватели от години е поел ангажимента с учебните занятия в Салбург и в Велс. А в Линц, където са най-многото ученици, където всъщност ни е централата, там са 5 колеги, имаме музикален педагог, имаме педагог, който се занимава с предучилищната група, имаме една прекрасна баба Петя, която винаги готви за нас и за децата вкусни български традиционни закуски, като микички или пържени филийки. И децата много обичат да ходят при баба Петя, така че тя също е една много важна част от нашия екип. Аз самата това училище съм свързана от 15 години. Започвах, прекъсвах заради раждането на последното ме дете на дъщеря ми. После пак се върнах в българското училище. Но аз съм изключително емоционално твърдо свързана с това училище. Обичам училището, обичам децата, обичам колегите си. Самата аз се занимавах с предучилищната група и с театралната група. Помагам също на госпожа Тонкова в организация на празници, на представления или пътувания. Аз съм една малка част от екипа на българското училище Дунав в Линц.
Снежана Шпелинг-Вимер, преподавател в българското училище Дунав в Австрия. Чухме, то вече е на 20 години, а ние ви разказахме за него с помощта на репортера на Радио България Йоан Колев.
Нощта, всяка вечер малка вселена се ражда. Тебе търся, чувам смехът ти до мен. В покоя ти си бляз свещен и не спираш ума ми да бунтуваш. сърцето бие, лудо в мен гори. Искам двама да летим сега. Близо ли си, искам те до мен. Теб жадува в брака. Всяка вечер да бъда в твоя плен. И ви без да чака.
Оноре, лодагидия. Оноре, любеле мое.
И ето ти дойде. До вчера беше моя светъл блед. Идви без да чака.
Оноре, луда гидия. Оноре, любеле мое.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Съединението прави силата. Този национален девиз изпитаха с условностите на времето и огромното разстояние до родината българите в Нью-Йорк преди броени дни на 8 май. Генералното консулство на страната ни и българската професионална мрежа в американския град проведоха първа среща от планираната серия от предприемачески срещи и дискусии сред българската диаспора. В основната си част програмата на събитието предложи дискусия за това по какъв начин и доколко български клубове по характерни за страната ни спортни, културни, танцови и артистични занимания влияят и изграждат образа на държавата ни в Съединените щати. Специални гости бяха Силвия Тасева, съосновател и главен треньор в клуба по художествена гимнастика Манхатън Ритмикс, и Елисавета Йорданова, основател на фолклорния ансамбъл Горана Денс. И двете споделяха опит в създаването и развитието на финансово устойчиви организации в Нью-Йорк. Научаваме от информация на Генералното ни консулство. А сега с Силвия Тасева ни среща Весела Кръстева.
Цялата идея е следната. При попадането ми в консулството преди няколко месеца и с един разговор с генералния консул Ангел Ангелов, той беше изключително впечатлен от моя разказ за това как съм създала клубът и художествена на гимнастика, през какви препятствия и успехи сме минали, по какъв начин всъщност художествена гимнастика през тези всички 5-10 години се е развила и е на съвсем различно ниво в щатите. И по какъв начин една българка в щатите се, как се цени с това, което умее, как се буквално се поставя на пиедестал от там, откъдето идваме и това, с което може да допринесем за спорта в щатите. И всичко това е толкова силно послание, защото в крайна сметка, ако някой толкова истински цени твоя труд с това, което можеш да предадеш и да покажеш и да твориш, в крайна сметка това вече го прави такова послание и става посланник за щатите.
Така е, безспорно, и предизвикахте любопитството ни. Сега разкажете ни тази история. Как вие се озовахте в Нью-Йорк и как всъщност се стигна до това да сте начало вече 10 години на Манхатън Ритмикс?
Историята ми е много дълга, ще гледам да съм кратка. Попаднах в щатите преди повече от 20 години. Заминах за малко, заминах просто на почивка, да кажем. Гледам града, да повече представа какво има от Водопяна. И това мое посещение до Нью-Йорк от няколко месеца станаха почти 20 години. В последствие, в момента, в който така направих приятелство, запознах се с хора около мен, особено свързани с хора на изкуството, с хора на спорта. В момента, в който разбираха, че съм българка, бивша гимнастичка по художествена гимнастика от националния отбор на България, ми правеха предложения за работа, да работя в техните клубове или да ме препоръчат на зали в Нью-Йорк, които се търчат такъв тип специалисти като мен. И в интересни си наказ, в началото не бях готова. Може би защото не бях още готова с новия език, новата атмосфера, новия начин на живот и не се чувствах, може би, толкова готова да започна с нещо такова. И в крайна сметка гимнастиката отново ме намери дори през океана. И започнах като треньор по художествена гимнастика в един от клубовете в Бруклин, в Нью-Йорк. Така, може би, около десетина години успях да създам своя опит, познания, да вникна в културата на американските дечица, на това какво е американската гимнастика, по какъв начин се приема или по какъв начин тя все още не е възприема, нали, самата култура не възприема художествената гимнастика като спорт, който е олимпийски спорт, и въпреки всичко до този момент все още не беше толкова познат за хората по това време. И всичко това ми даде една много голяма увереност. Всички тези резултати, които показах с отбора си пред годините, ми даде тази увереност да предприема следваща стъпка, и тази конкретна стъпка беше да съм готова физически и психически да отворя собствен клуб по художествена гимнастика, и то не къде де, а в сърцето на Нью-Йорк Сити, Манхатън.
Кое беше най-трудното? И в тази трудност присъстваше ли някъде факта, че сте българка?
Не, в интерес на истината, това, че с българка единствено и само го правеше по-лесно, по-споримо, по-оценявано, както споменах по-рано. Много бяха трудностите по пътя, и то не задръгва, защото говорим за градът Нью-Йорк. Нали, един от най-трудните, един от най-големите и може би предизвикателни градове в света, което не е клише, факт е. Много бяха трудностите, но тези трудности ме научиха. Тези трудности всъщност ми отваряха врати напред. Учиха ме от какво да бягам и към какво да се стремя, и какви да са моите цели за по-големи успехи. Така, всъщност, града те учи. Града, колкото и да е голям и страшен, всъщност наистина отваря врати за много предизвикателства.
Какви са целите от тук нататък за вас и за клуба?
Ами, знаете ли, целите са постоянно и са винаги там. То стремеш най-вече да правиме много добре това, което правиме. Моята цел, моята конкретна цел и тази на клуба ми е да удовлетворява тези малки момиченца, влизащи в залата, да се чувстват на място, да се чувстват, че се учат, че получават повече познания, че са добри в нещо или конкретно в това, което правят. И това чувство, тази увереност, която им давам, в интерес на истината, им отваря това спокойствие и тази увереност не само в спорта за напред, като състезатели да показват по-добри резултати, а дори като хора, които това им качество ще бъде най-вероятно добре използвано и в училище, а и в живота, защото наистина тази дисциплина и тази култура, която спорта ми създава, е изключително.
А в крайна сметка, защо давате тази любов и тази култура там, а не тук? Вероятно, много от сънародниците ни биха се попитали това.
Знаете ли, да, много интересен въпрос. Не съм имала, или може би не са искали да ме питат този въпрос, значи около мен, но така се стигнах обстоятелствата при мен, че живота ми в Щатите, който със сигурност не беше предвиден в такъв дълъг период от живота ми да бъде в Щатите. И факта, че правя нещо, което обичам, не народна земя, се случи единствено и само защото живота ми продължи там, а аз не заминах с такава цел. Това е разликата. Защо започнах да преподавам художествена гимнастика в Щатите е защото това, което видях, тази ценност, която получих, това, което хората показаха към мен като уважение от там, където идвам, и това, което могат да ги науча, ме повъзка истински. И когато ти си оценен като професионалист от това, което правиш, твоето желание да го правиш по-добре и да го правиш още повече, още по-голямо. И мисля, че точно това се случи. Фактически беше малко на този принцип даването и получаването. Там беше абсолютно добре премерено от моя от тяхна страна.
Казвате, че много се гордеете и сте била много щастлива с първите си българчета, които са дошли.
О, да. Да, много. В интерес на истината, аз не познавах толкова много българи в Нью-Йорк до момента, в който отворих клуба си по художествена гимнастика. И, както знаете, силата на това от уста на уста да разбират за теб и за това, което правиш, аз така всъщност привлякох български семейства да записват дечицата си в моя клуб. Имах такава истинска радост в сърцето си от това, че мога да споделя моето българското с семействата българите, живеещи в щатите. Някак си намерих нещо сходно. Въпреки, че никога под никаква форма не съм разделяла българчетата с всички други, с американчетата или от друга нация, някъде там дълбоко в сърцето ми винаги съм имала тази гордост от това, че имам българчета в клуба си. И особено когато, нали, след години, когато те напреднах и започнахме да правим така резултати, да показваме резултати, да се издигаме по стълбицата нагоре, получих наистина много голямо удовлетворение.
Какво научихте за вас самата като българка, за целият този период и целият път, който сте извървяла?
Какво научих? Може би, че съм изключително борбена и изключително горда от това, което съм правила цял живот и от там, където идвам. Въпреки, че съм имала моменти, в които са ме питали откъде съм, тъй като чуват акцента в речта ми. И когато съм казала България, е имало доста случаи, в които да не знаят къде е. И въпреки всичко, това не ми повлия да съм толкова горда всички тези години, че съм българка. И смея да твърдя, че това е благодарение на спорта ми, на художествената гимнастика.
Здраве и много бъдещи успехи пожелаваме на Силвия Тасева, съосновател и главен треньор в клуба по художествена гимнастика Манхатън Ритмикс в Ню Йорк. Чухме я в интервю на Весела Кръстева.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Пианист и диригент със световна кариера от десетилетия Иван Янъков изнася концерти на няколко континента. Свирил е като солист и с много престижни оркестри по света. Роден е в София, завършва Националната музикално училище Любомир Пипков в класа на Теменушка Янева, а след това заминава за Ню Йорк, където продължава образованието си. Специализира в прочутата италианска академия Киджана в Сиена. Дебютира като диригент през 2010-та с Чешкия национален симфоничен оркестър. Година по-късно в Лондон основава младежкия камерен ансамбъл London Chamber Players. Иван Янъков често води майсторски класове в Европа и в Азия, канен е за член на жури в международни клавирни конкурси, съосновател и музикален директор е на фестивали в Италия и в Америка. Предлагам ви интервюто на Цветана Тончева с него, което се проведе в къщата музей Панчо Владигеро в София, ден преди финала на майсторския му клас у нас.
Само преди месец разговарях с Светлин Русев и той ми каза: живея по самолетите, да, но много бих искал да се върна и да живея тук, да имам дом в България. Вие къде живеете?
Говорейки за самолети с него, така се бяхме засекли в един самолет и даже имахме и двамата прекачване в Амстердам и прекарахме няколко часа да закусваме, докато всеки си хване. Аз след това хванах самолет за Тайван, той хвана самолет за Париж. Но по принцип аз и раздерям времето между няколко различни места. Просто така в момента е положението.
Тъй като говорим за България и за това, че много от музикантите ни, които намериха реализацията си навън, някак си като че ли искат вече да се връщат, вие това сте го казали още преди няколко години, че бихте се върнали, бихте живели в България.
Разбира
това
се.
По време на COVID-кризата, сега същото ли е вашето мнение?
Разбира се, значи колкото да сме негативни и да сме нихилистични, в България се случват много добри неща. И мисля, че има много големи и добри предпоставки да се живее тук.
Да се живее, а да, да се работи и то като класически музикант?
Ами вижте, пак това е... България би могла да бъде база, от която да се пътува на някъде. Защото в нашата професия почти вече никой не стои на едно място. Даже ако вземете оркестрите, те самите напрекъснато някъде пътуват. Вече за солисти или за професорите от академията всички ходят или да преподават на майсторски класове, или все още да са изпълнители или да са членове на журите. Така че по друг начин е обстановката за последните няколко години. Винаги някъде, някой някъде пътува от колегите ми.
А на вас тук харесва ли ви?
Естествено, естествено. Станало е много добре за живеене според мен. Както ви казах, независимо от това хората как се оплакват, в България има много добри предпоставки за живот. Просто сами трябва да си доизградим къщата, дето се казва.
Добре, а всички обществени проблеми, които съществуват, защото иначе то България като природа, като климат, като ресурси, да, всичко е наистина много е дадено на страната, но като общество, като менталитет, според мен е проблема.
Ами ако човек почне сам да се оправя себе си, постепенно като сме голяма група от хора, които са се оправили сами за себе си, вече се получава едно по-щастливо общество.
Вие познавате ли такива българи?
Естествено, има много. Последните 10 години има много българи, които са се върнали в България. Не говоря изобщо за музиканти, говоря за всякакви професии. Хора, които почват бизнеси, които са учили по света. Това е един вид, както да кажем, след освобождението, или 70-те и 80-те години на 19 век и началото на 20-ти, когато много българи отиват да учат къде е, не ли, в Швейцария, в Франция, в Америка, даже в Англия, в Русия, в Германия, Австрия, и всички в един момент се връщат с познанията си. И затова, нали, ако погледнем българското общество, да кажем, между 20-те и 50-те години, е било с една много силна интелигенция и специалисти в много области.
Да не забравяме, че тях са ги изпращали техните родители с ясната цел да учат и да се върнат.
И така са и правили.
Докато сега всички родители, включително и аз казвам, не, той си там.
Аз не мисля, че е така. Значи, естествено, че нещата не са съвършени, но те никъде не са съвършени в момента. Тук поне Има атмосфера да се оправят нещата. Аз мисля, че те се оправят. Мисля, че са много по-добре. Вижте на филхармония вече какви солисти има. Именно вижте музикалната академия, нейния ректор, който така се постарал за нея да има нови инструменти, да има нови условия за работа. Това са едни разкошни директори в момента, които много градят и те оставят една много сериозна база за себе си и някои нови принципи, които те първо ще бъдат оценени и те първо ще бъдат имплементирани в музикалните институции.
Разкажете, какъв е вашия происход? Родители, дядо и баба? Прочетох някои неща, да. но ми е интересно така вие да го разкажете.
Ами, значи, по съвпадение двете ми баби са от Бургас, но от абсолютно различен происход. Като на едната ми баба, баща е бил първия адвокат в Бургас, говорейки за учейки в чужбина и връщайки се, точи в Швейцария и се връща. От бащина страна имам дядо, който е бил журналист преди 9-ти, той пък е завършил в Прага, в Карловски университет и после в Дрезден. Баба ми е завършила в Стокхолм и са се върнали тук края на 30-те години, почват свой вестник. Те така се и запознават, така се оженват. От майчина страна имам също интересни хора, които са, имам прачичо, който е първият български адмирал, прадядо ми е бил градоначалник на Русе в края на 19 век, също прадядо ми от бащина линия е бил кмет на Пловдив в 20-те години на миналия век и имаме страшно много музиканти от всички клонове на семейството, включително професори в академията, цигулари, чалисти, певци. Баща ми беше много добър певец, бас-баритон. Той беше учил при Бръмбаров, който се води за един от най-добрите педагози в България. Майка ми е учителка по пиано, която и до ден днешен си се наслаждава на частен клас в къщи, който си води.
А сред вашите преподаватели така най-ярко стои името на Трифон Силяновски?
Той беше близък приятел на майка ми и на баща ми. И естествено от малък бях впечатлен с нещата, които говореше, даже и да не ги разбирах, защото знаете, че той имаше един много изтънчен и много философски език. Но вече като бях на 14, на 15, почнах да ходя при него на частни уроци. Като урок той фактически не взимаше абсолютно никакви пари. И урок, освен че се състоеше да ми обяснява за технически какво се случва на пиано, много заработеше над естетика, над стилистика, на звукоизвличане, на обща философия, на това как музиката е взаимствана и взаимства с изкуствата или религията, или даже философията от въпросните периоди. Тоест, нашите уроци бяха по няколко часа, защото обикновено Фончо, както така му викахме, говореше за различните аспекти на човешкото развитие в съответния стил, на който свирих. Да кажем, ако беше Шуман, се говореше за литература от това време, или той се равняваше с определени архитектури в Европа. Така беше с Бах, така беше с Моцарт.
Това ли е менторската фигура в живота ви? В смисъл, учителя в живота ви, това ли е?
Вижте, аз съм имал късмет, че съм имал много добри учители винаги. И това включва и учителката ми в музикалното училище, Теменушка Янева. Това беше и моят учител, който ми промени техниката. Това беше Майер Франк. Благодарение на когото фактически имам тези технически познания над инструмента. Вече като живях в Щатите също имах разкошни преподаватели, така че...
А в Щатите кого бихте споменали?
Аркадий Аронов, той е руснак, руски еврей, който е избягал още 70-те години на миналия век. Даже разбрах наскоро, че още е жив човека на 96 годишна възраст. Живее си в Нью-Йорк. И той беше един много сериозен преподавател от Санкт-Петербургската школа. Той в Ленинград, нали, така наречения Петербург, е преподавал, бил е даже професор там. Имах една американска учителка, която също много работи над мен, с повече за сценично присъствие, повече за технически овладяване на, за техническо овладяване на инструмента. И вече имах също много професори, да кажем, по полифония, по хармония, по история на музиката, по история на изкуството, особено в Щатите, които бяха хора с една огромна култура, всеобща култура, хора, които бяха пътували, които бяха завършени на различни места и които ме научиха на неща, които тук още не се преподаваха толкова много.
Вие също сте пътували навсякъде. Има ли място, на което не сте свирили?
За сега още в Южна Америка не съм бил.
Така ли?
И това ми е мечтата, да.
А в Австралия били ли?
Да, имах рецитали в Австралия преди 7 години. Бях в Мелбърн и в Сидни.
И в Африка?
В Африка съм бил само като турист. Да.
Значи в Африка не...
Има Южна Африка, където има доста сериозна музикална сцена.
Така е. Добре, а какво ви предстои сега след този майсторски клас?
По принцип това лято изучавам нови неща, които ще ги свиря до година, защото има много голям сезон с поне 5 клавирни концерта, които трябва да свиря. Даже 6. И това е само в България, иначе в други държави ще свиря още много неща. Така че Рахманинов трети концерт ще свиря с Софийски филхармония през октомври и ноември. Още чакам да потвърдим датата с Найден Тодоров. Ще дирижирам и ще свиря 4 от клавирните концерти на Бах с Добричкия камерен оркестър, така наречения български камерен оркестър. С Георг Паликаров ще правим Прокофиев трети концерт. И с Антони Дончев и с Биг Бенда на радиото ще правим Биг Бенд версията на Рапсодия в синьо на Гершвин.
Много от класическите музиканти обичат кросовъра, но при вас кросовъра така се появи много ярко с 4 пианисти на сцената. Това как ви дойде на ум въобще да са 4?
Той беше малко по-бутиков проект, защото с Живко Петров, който е един от най-добрите ни джаз пианисти, бяхме решили да направим един клавирен дуел, не дует, ами дуел, където да експлоатираме и да експериментираме с това как класиката и джаза могат да се свържат, без никой от нас да се преструва и да бъде изкуствен на сцената. И когато това го предложих на НДК, те ми казаха, ами вижте, тук имаме 4 рояла, я помислете малко по-голямо. И аз тогава се свързах с Ангел Зарайски и с Георги Черкин. И така станахме. От 3 години вече Ангел Зарайски, понеже е много зет, работим с Антони Дончев, който е един от 4 пианисти в момента.
Добре, и това ще продължи ли? Имате ли...
Да, заповядайте на... Мисля, че беше 15 или 16 август на София Summer Fest, че свирим.
Да. Значи, не се отказвате. А от други кросовър проекти за такова мислили ли сте?
Мисля, много имам. Обаче не мога да ги споделя, докато не се случат.
Пианиста и диригент Иван Янъков чухме в интервю на Цветана Тончева. Очакваме го отново у нас през лятото. така завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме вашите писма с коментари, предложения, мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или в нашата фейсбук страница. Радио България за българите по света е нейното наименование там. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Binar.bg. В интернет страницата ни ще ви напомня всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, изготвено от Радио България на български и 9 други езика. А сега поздрави от екипа ни Селма Нински, Светлана Тодорова, Евелина Кулински и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.